Barbara Cox Radio ta visu pleba. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მთავრობა გადადგა. ჟენევაში იმართება ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი დისკუსიის 21 რაუნდი. მოსკოვში თავდებით გაათავისუფლეს პუსი რაიოტის ერთ-ერთი წევრი. ქიმიის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემია ორ ამერიკელ მეცნიერს მიენიჭა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დააკმაყოფილა მთავრობის მიმართვა გადადგომის თაობაზე. პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში კითხულობთ, რომ ციტატა: „საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით დააკმაყოფილებულია საქართველოს მთავრობის შუამდგომლობა გადადგომის თაობაზე“. ამავე განკარგულების საფუძველზე მთავრობას დაეკისრა მოვალეობის შესრულება მთავრობის ახალი შემადგენლობის დანიშნვამდე. საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობა ახალი მოწვევის პარლამენტს წარედგინება კონსტიტუციით დადგენილ ვადებში. დღეს თბილისის მერიამ გაავრცელა განმარტება თბილისში უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის შექმნის თაობაზე მერის გიგი გულავას ახალი ბრძანების გამო. მისი იურიდიული სამსახურის უფროსის ირაკლი აბესაძის განცხადებით, იქმნება სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს მერის საკუთრებაში არსებული ობიექტების, მათ შორის ბაღების და სკვერების დაცვას. აბესაძის ინფორმაციით, ახალი სამსახურის თანამშრომლებს იარაღის სტარების უფლება არ ექნებათ და არ დაიცავენ გიგი გულავას, რომლის უსაფრთხოებაზე დაცვის სპეციალური სამსახურის რუნას. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. პატიმრობიდან გათავისუფლდა პოლიციის გენერალი თამას თამაზაშვილი. ის შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატის ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრია. თამაზაშვილი 2011 წლის ოქტომბერში დააკავეს იარაღის უკანონო ჩეძენა შენახვის ბრალდებით. მას მიუსაჯეს 3.5 წლით პატიმრობა. გლდანი საპატიმროსთან შეკრებულ ჟურნალისტებს თამაზაშვილმა უთხრა, რომ პატიმრობაში უკანონოდ იმყოფებოდა, რადგან დანაშაული არ ჩაუდენია. ჟენევაში 10 და 11 ოქტომბერს იმართება ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მორიგი 21 რაუნდი. რუსეთის და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების დელეგაციების წარმომადგენლების განცხადებით, ისინი ამჯერადაც მოითხოვენ თბილისის მიერ სოხუმსა და ცხინვალთან ძალის გამოუყენებლობის იურიდიული შეთანხმებების ხელმოწერას. თავის მხრივ საქართველოს დელეგაციის წევრმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მთავარი საკითხია ძალის გამოყენებლობა, თუმცა არა საქართველოს მიერ, რომაც ეს ვალდებულება ცალმხრივად უკვე დიდი ხანია იყო. კაპანაძის განმარტებით საუბარია დოკუმენტზე, რომაც მსგავსი ვალდებულება რუსეთს უნდა დააკისროს. ჟენევაში გაემგზავრნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები გია ბოლსკი და პაატა ზაქარეიშვილიც. ამ საკითხსაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა უცხოეთის ამბები. 4 შაბათს მოსკოვში სასამართლოს დარბაზიდან თავდებით გაათავისუფლეს ეკატერინე სამუცევიჩი, პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრი. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ შავდებული აქტივის საშელი შეუმსუბუქა და 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა პირობითი საშელი შეუცვალა. სამუცევიჩ სასამართლომ 2 წლით დაუნიშნა გამოსაცდელი ვადა. საქალაქო სასამართლომ ძალაში დატოვა მოსკოვის ხამოვნიკის სასამართლოს განაჩენი პუსი რაიოტის 2 წევრის, ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას და მარია ალოხინას მიმართ. მათ კოლონიაში 2 წლიანი პატიმრობა მიესაჯათ. ნატო და შეერთებული შტატები აცხადებენ, რომ უცხოელებს ავღანეთის სამხედრო უნიფორმიანი პირების თავდასხმის შემთხვევების გამო საერთაშორისო ძალები ხელს არ აიღებენ ავღანეთში მისიაზე. ამ შინაარსის განცხადება 4 შაბათს ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გააკეთეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა და შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლიონ პანეტამ. უცხოელ ჯარისკაცებზე ავღანელი პოლიციელებისა და ჯარისკაცების თავდასხმება წელს 50-ზე მეტი უცხოელი სიცოცხლე შეიწირა. თაბოლოს ქიმიის დარგში 2012 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატებად დასახელდა 2 ამერიკელი მკვლევარი, რობერტ ლეპკოვიცი და ბრაიან კობილკა. მეცნიერებს ეს პრესტიჟული ჯილდო მიენიჭათ G პროტეინის წყვილი რეცეპტორების შესწავლისთვის. აღნიშნული ცილები ქსოვილებს შორის სიგნალების გადაცემაში მონაწილეობს. შვედი მეწარმის ალფრედ ნობელის მიერ დაარსებული პრემიები 1901 წლიდან გაიცემა მედიცინის, ფიზიკის, ქიმიის, ლიტერატურის, ეკონომიკის და მშვიდობის დარგებში. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. ხამის 12 საათი და 5 წუთია. ახლა მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსიც. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. შევცდებით გავარკვიოთ თბილისში უსაფრთხოების საგანგებო საქალაქო სამსახურის შექმნის მიზეზებში.
ჩვენ არ ვიცით ეს სამსახური როგორი იმუშავებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თქვადი დაცვის სამსახური ყავს, დაცვის პოლიცია ყავს თავის და აქამდე თუ ეს პარკებში და სკვერებში ეს სამსახური იყო, ეხლა როგორ მოხდება ესენი ერთად იმუშავებენ თუ აბსოლუტურად ჩანაცვლება მოხდება.
ვისაუბრებთ საქართველოს მოსალოდნელ ამნისტიაზე.
ამნისტია აუცილებელია, ამაზე ნამსჯელები გვაქვს გუნდში, კანონ პროექტი უკვე შემუშავებულია.
და შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ფოთიდან, პორჩი დასაქმებულების საპროტესტო აქციაზე.
ხალხი აი როგორც მონები აი ისე ვართ რა.
7 თვე საერთოდ უხელფასოდ იმუშავებდნენ. რა არის დაბა ტრაფიკინგი სხვა თუ არაფერი.
ჩვენ ვაგრძელებთ ისე რომ აქცია სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.
თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებას, რომლის 21 რაუნდიც 4 შაბათს დაიწყო. მას ესწრებიან საქართველოსი საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც. გამოეხმაურებით ასევე ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღეს, რომელიც დღეს 10 ოქტომბერს აღინიშნება სოფლიოში. შემდეგ დაუბრუნდებით რუსეთში ბანკჯგუფ პუსი რაიოტის წევრების გასამართლების საკითხს. ბოლოს მოისმენთ კულტურულ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს ის ეძღვნება პიანის თელონიუს მონკს. 10 ოქტომბერი მისი დაბადების დღე იყო. გადაცემას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ის მერის გიგი უგულავას ბრძანებით უახლოეს მომავალში შეიქმნება უსაფრთხოების სპეციალური საქალაქო სამსახური. ეს ახალი სამსახური დებულების მიხედვით არის თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს თბილისის მერიის ობიექტების, ქალაქში არსებული ბაღების, პარკების, სკვერების, თბილისის მერიის და საგრებულოს ადმინისტრაციული შენობების უსაფრთხოებას და სამსახურის კომპეტენციაში შემავალი სხვა საკითხების მოგვარებას. სამსახურის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე და სამსახურის შექმნის სავარაუდო პოლიტიკურ კონტექსტზე ახლა საუბარი იქნება სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
დედაქალაქის მერიის უსაფრთხოების სამსახურს საჭიროების შემთხვევაში თავად თბილისის მერის, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარისა და სხვა თანამდებობის პირების პირადი უსაფრთხოების დაცვაც მოეთხოვება. ამას გარდა სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს ისეთ ფუნქციებს, როგორებიცაა თბილისის მერიის ობიექტებში თუ მერიის და საკრებულოს ადმინისტრაციულ შენობებში არეულობების ან სხვა სახის სამართალდარღვევის აღკვეთის მიზნით სწრაფი რეაგირების მოხდენა. მერიის ორგანიზებით გასამართი ღონისძიებების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, თბილისის მერისთვის დასაცავ ობიექტებს ტექსტებზე უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაციის წარდგენა და სხვა. თბილისის მერიის უსაფრთხოების სამსახური დედაქალაქის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სამსახურის უფროს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს თბილისის მერი. თბილისის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის სახით ხომარ ყალიბდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ალტერნატიური სტრუქტურა ადგილობრივ დონეზე. ამ საკითხზე თავისი მოსაზრება აქვს თბილისის საკრებულოს ქრისტიან დემოკრატ წევრ ჯაბა სამუშიას, რომელიც დარწმუნებულია, რომ სამსახურის სტრუქტურულ დუბლირებას გამოიწვევს.
აქამდე ამას ახორციელებს და ცენტრალური ხელისუფლება და ცენტრალური ასე ვთქვათ ორგანოები, როგორც იყო სახელმწიფო დაცვის სახელმწიფო სამსახური, რომელიც და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებული ორგანოები და დღეს ფაქტობრივად მსგავსი ფუნქციით იქნება უკვე მერიის დონეზე სამსახური. ამიტომ ამას შეიძლება გამოიწვიოს სახელმწიფო შტოებში დუბლირება, რაც ძირადად მე მიმაჩნია დაუშვებლად. ეს ერთი და მეორე მსგავსი გადაწყვეტილება მიმაჩნია, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეუთანხმებლად არ უნდა განხორციელდეს.
აღნიშნავს საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ჯაბა სამუშია, თუმცა მეორე მხრივ ამბობს იმასაც, რომ თბილისის მერ საკრებულოსთან მიმართებაში დედაქალაქის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის თავისივე ბრძანების ძალით შექმნით კანონი არ დაურღვევია. თავისუფლი ყოფილი საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი განმარტავს, რომ არც კონსტიტუციურ გადაცემასთან გვაქვს საქმე.
არავითარი კონსტიტუციის დაღვევა აქ არ არის. კონსტიტუციაში არცად არ წერია, რომ არ შეუძლია ადგილობრივ თვითმმართველობას შექმნას თავისი უსაფრთხოების სამსახური. მისი უფლება არის თავისი ბიუჯეტიდან და ასეთი რაღაცა შექმნას. მე არ ვიცი პოლიტიკური მიზნის შეწონილობის თვალსაზრისით როგორ არის, მაგრამ კონსტიტუციის დაღვევა აქ არ არის.
შეეხება პოლიტიკურ მიზანშეწონილობას, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, თუ ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებებს მივაქცევთ ყურადღებას და მხედველობაში მივიღებთ იმას, რომ თბილისის მერის ბრძანება უკვე ტენდენციის ნაწილია და ეწერება იმავე კონტექსტში, რაშიც პრეზიდენტის ბოლოდღეების ბრძანებულებები, მაშინ მრავალი კითხვა იჩენს თავს. მაგალითად, რატომ გახდა საჭირო დედაქალაქის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის შექმნა არჩევნების შემდგომ პერიოდში, როცა ხელისუფლება ცენტრალურ დონეზე იცვლება და რამ მოცემულობამ განაპირობა ზემოხსენებული სამსახურის აუცილებლობა მაინც და მაინც ახლა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე ყურადღებას ამახვილებს ასევე იმაზე, არის თუ არა თანხვედრაში ახალი სამსახურის ფუნქციები თვითმართველობის შესახებ ორგანულ კანონთან. მისი განმარტებით, კანონის თანახმად თვითმართველი ერთეულების უფლებამოსილებაში არ არის ჩამონათვალი, რომელიც მერიას მისცემდა ისეთი სამსახურის შექმნის უფლებას, რომელიც მაგალითად თუნდაც საჭიროების შემთხვევაში იზრუნებდა მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის უსაფრთხოებაზე. ან რას ნიშნავს თუნდაც ეს საჭიროების შემთხვევა, კითხულობს სულხან სალაძე და მერის ბრძანებისა და დებულების კიდევ ერთ ბუნდოვანებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ჩვენ არ ვიცით ეს სამსახური როგორი იმუშავებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თქვა დაცვის სამსახური ყავს, დაცვის პოლიცია ყავს თავის და აქამდე თუ ეს პარკებში და სკვერებში ეს სამსახური იყო, ეხლა როგორ მოხდება ესენი
ეჭვი?
ჩანაცვლება მოხდება ამ სამსახურის, შინაგან საქმეთა სამსახურის სტრუქტურის, მერის საქალაქო სამსახურის მიერ. ანუ ეს არის საკითხები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიგოს. თუ კი არ მოხდება ვთქვათ სრული ჩანაცვლება, მაშინ ბუნებრივია ჩდება კითხვა, რა შედაჭირდა ორი სამსახური ერთდროულად თბილისის მერიას.
აღნიშნული სამსახური გიგი უგულავას არ დაიცავს მერის უსაფრთხოებაზე დაცვის სპეციალური სამსახურის ზრუნავს. განმარტავს კითხების პასუხად თბილისის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი ირაკლი აბესაძე, რაც შეეხება უშუალოდ მერიის საკუთრებაში არსებული ობიექტების დაცვას.
აქამდე მერიის საკუთრებაში არსებული ქონების დაცვა ხორციელდებოდა სახელმწიფო შეზღუდვის ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც იყო გაფორმებული დაცვის პოლიციასთან, ანუ ხდებოდა თანხების გადახდა დაცვის პოლიციისთვის, რათა მათ შეესრულებინათ აღნიშნული ფუნქცია. ახლა გაცილებით ნაკლები თანხებით, თუ კი ჩვენი სტრუქტურული ერთეული და ჩვენი თანამშრომლების საშუალებით მოვახდენთ დაცვას, მოგვეცემა საშუალება, რომ თანხების მნიშვნელოვანი დაზოგვით განვახორციელოთ ეს ფუნქცია.
ახალი სამსახურის თანამშრომლებს ირაკლი აბესაძის განმარტებით იარაღის დარების უფლება არ ექნებათ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენ ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდიდში ბრძანდებით, რადიო ათინათის სიხშირეზე 105.9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი თქვენს ყურადღებას რამდენიმე წუთით ფოთს მივაპროფთ. იქ გრძელდება პორტში დასაქმებულების საპროტესტო აქცია. მის მიზესებს და ზოგადად აქციაზე ახალ გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი თეა აფსარიძე.
საპროტესტო აქციის მესამე დღეს ფოთის პორტის ტერიტორიაზე 200-ზე მეტი მუშამოსამსახური ამ დრომდე გაფიცულია. ისინი მედიის წარმომადგენლების თანდასწრებით APM ტერმინალსის ადმინისტრაციასთან შეხვედრას ითხოვენ. გარდა ამისა, აქციის მონაწილეები სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებას, შესაბამის შრომით ანაზღაურებას და ჯანმრთელობის დაზღვევას ითხოვენ.
ხალხი აი როგორც მონები აი ისე ვართ რა.
7 თვე საერთოდ უხელფასოდ გვიმუშავეთ რა. რა არის დაბა ტრაფიკინგი სხვა თუ არაფერი.
ჩვენ ვაგრძელებთ ისე რომ მაქსიმალს სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.
გამოდენიმეჯერ ჩვენ ადმინისტრაციას მიმართეთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით და არანაირი მოკლადღება ჩვენს მიმართ არ ყოფილა.
ბრიგადის აზრი ასეთი არის, რომ ჩვენ ამ მოშალობას წვეთ და სანამ ჩვენი დაკმაყოფილება არ იქნება შეთანხმებული, მანამდე ვიქნებით ას.
აქციის მონაწილეებთან შესახვედრად პარლამენტის წევრი ფოთის მაჟორიტარი ეკა ბესელიაც მივიდა.
რადგან ეს ადამიანები ასე წუხა, მე ვალდებულად ვთვლი თავს, რომ მოусმინო კიდეც და დავეხმარო იმაში, რომ პირდაპირ შეხვედრა შედგეს ნავსადგურის ადმინისტრაციასთან, ხელმძღვანელობასთან და ვალდებულებები, რომელსაც აიღებენ ისინი თავიანთ თანამშრომლებთან, დროებითთან თუ მუდმივთან, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ვალდებულებები შესრულდეს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ დაირღოს არავის უფლება. ეს არის ჩემი საზრუნა.
აქციის მონაწილეებს დღეს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე დოდო მექვაბიშვილი შეხვდა. APM ტერმინალსის თანამშრომელთა მოთხოვნებს ის საფუძვლიანს უწოდებს და მათ სოლიდარობას უცხადებს.
გვინდა რომ გავარკვიოთ სიტუაცია რა ხდება აქა და ბოლომდე დაუდგეთ ამ ხალხს გვერდით, ნამდვილად ირღვევა ამათი შრომითი უფლებები და ჩვენ კანონის შესაბამისად ყველანაირად დავაკვალიანებთ ამ ხალხს, როგორ შეიძლება მათი უფლებების დაცვა. და არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენ შემოგვიერთდეს ჩვენი სხვა პროფკავშირული ორგანიზაციების სოლიდარობის ნიშნად.
Акциз монетилеби ირწმუნებიან, რომ მათი საპროტესტო აქცია კიდევ უფრო მრავალრიცხოვანი გახდება. APM ტერმინალის ადმინისტრაციიდან აქციის მონაწილეებს ჯერ არავინ შეხვედრია. თეა აფსარიძე, რადიო თავისუფლება, ფოთი.
გადაცემას ახლა საქართველოში მოსალოდნელი ამნისტიის თემით ვაგრძელებთ. მერვე მოწვევის პარლამენტი შეკრებისთანავე აპირებს ამნისტიის შესახებ კანონის მიღებას. სამი შესახებ ღიად აცხადებენ არჩევნებში გამარჯვებული ქართული ოცნების ლიდერები, რომელთა თქმითაც კანონ პროექტის ძირითადი ნაწილი უკვე შეთანხმებულია კოალიციაში შემავალ სუბიექტებთან. ამას გარდა ახალი ხელისუფლება აპირებს ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების გათავისუფლებასაც. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დეტალებით.
საქართველოს სახელმწიფო ჰუმანიზმის პრინციპებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი დროებითი და განსაკუთრებული ღონისძიების სახით საზოგადოებრივი საშიშროების გათვალისწინებით ამ კანონის საფუძველზე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან და სასჯელის მოხდისგან ათავისუფლებს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულებში ეჭმიტანილ, ბრალდებულ, განსასჯელ და მსჯავრდებულ პირებს. ასეთია ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის სტანდარტული შესავალი. ორიგინალურია მხოლოდ მუხლების ჩამონათვალი. კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის სოზარ სუბარის თქმით, ამნისტია არ შეეხება ორგანიზებულ და სხვა ძიმე დანაშაულს.
ამნისტია აუცილებელია, ამაზე ნამსჯელები გვაქვს გუნდში, კანონ პროექტი უკვე შემუშავებულია, ზოგადად ეს უნდა შეეხოთ ალბათ ეკონომიკური ტიპის დანაშაულებს, ისეთ დანაშაულებს და ისეთ დანაშაულებს, რომელთა გამოშვება საზოგადოებრივ წესრიგს არ შეუქმნის საფრთხეს.
ამნისტიის შესახებ კანონზე იმუშავებს მერვე მოწვევის პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია, რომელიც პროცესში კოლეგა დეპუტატების გარდა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვასაც აპირებს.
ვაპირებ, რომ ძალიან სწრაფა და მოკლე დროში უფლებადამცველების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად ექსპერტთა საბჭო შევქნა, რომელთან ერთად ვაპირებ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის მომზადებას, მათთან ერთად ვაპირებ იმ სამართლებრივი მექანიზმების შექმნას, რომელიც შესაძლებელს გახდის პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანების გათავისუფლებას.
პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანების გათავისუფლების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ ადგილობრივი უფლებადამცავი ორგანიზაციებიც, მათ შორის ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელის უჩან ანუაშვილის თქმით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული ზოგადი კრიტერიუმების მიხედვით საქართველოში 150-მდე პოლიტპატიმარია.
საუბარია იგივე ახალგაზრდულ ორგანიზაციებზე, თუმცა იგივე მელორვაჩნაძეზე, ლევან გოგიჩაიშვილზე, ნოს კივეშოთა იამანიძეს და სხვა ახალგაზრდულ ლიდერებზე, რომლებიც იყვნენ გამორჩეული იმით, რომ ისინი ფაქტიურად ახალგაზრდობას უკეთებდნენ მობილიზებას და სხვადასხვა აქციებს. არის ასევე გარკვეული ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული მძევლები, როდესაც მოქალაქეები დაუშვათ არიან დაკავებული მათი ოჯახის წევრების აქტიური საზოგადოებრივი ან პოლიტიკური საქმიანობის გამო, როგორც ეს მაგათად კალატონი ნორა კვიციანი, რომელიც ფაქტიურად მისი ძმის ნაცვლად იქნა დაკავებული.
თუმცა საქართველოში პოლიტპატიმართა არსებობას უარყოფენ მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამოსაზრებას გარკვეულწილად იზიარებს არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფლების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მელაძე, რომელსაც საქართველოში 150 პოლიტპატიმრის არსებობა წარმოუდგენლად მიაჩნია.
ძალიან დიდი რიცხვია, როგორც წესი პოლიტპატიმარზე როდესაც ლაპარაკობენ, ყველაზე ცუდ დიქტატურაშიც კი ლაპარაკობენ 5-6 მაქსიმუმ 10 ადამიანს. ეხლა აქ 100-150 ძალიან საინტერესოა და გამოქვეყნდეს ამ ადამიანების საქმეები. მე მგონი საზოგადოებას უფლება აქვს იცოდეს რა დანაშაულებია ამ ადამიანების ბიოგრაფია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრზე ყოფილა განცხადება, რომ არის პოლიტპატიმარი და მეორე აღმოჩენილა, რომ არის რაღაც კონკრეტული დანაშაული, რაშიც ამ ადამიანს მიუძღვის ბრალი. ხო, არის ხულიგნობიდან დაწყებული, ვიღაცის ჯანმრთელობის დაზიანება და კონების დაზიანება და ასე შემდეგ.
საქართველოსთან მიმართებით ტერმინ პოლიტპატიმარს არ იყენებს საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch, რომლის მკვლევარის გიორგი გოგიას თქმით, ორგანიზაცია განიხილავდა პოლიტიკური მოტივით დაპატიმრებული პირების არსებობის შესაძლებლობას, როცა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის ხარვეზებზე მსჯელობდა.
ამბობთ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კანონი არ უღებს საერთაშორისო სტანდარტებს და შესაბამისად ხშირად ის გამოიყენებოდა ხელისუფლების მიერ პოლიტიკური მოტივებით და ანუ ხდებოდა აქტივისტების თუ პროტესტანტების დაკავება. მაგრამ როგორც გაიცნეს ტერმინი, როგორც ასე პოლიტიკური პატიმრები ჩვენ არ გამოგვიყენებია.
თუმცა არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებს, მათ შორის იუსტიციის მომავალ მინისტრს თია წულუკიანს, ეჭვია რეპარება, რომ ბევრი პატიმარი ახალი ხელისუფლების გან სამართლიანობის აღდგენას ელოდება. ვინ არიან ისინი?
ზის, მაგრამ არ ჩაუდენი, ან ზის,
მაგრამ ბრალი ვერ დაუმტკიცს და ან ზის, მაგრამ არაადეკვატურად მაღალი სასჯელი აქვს მისჯილი. ამ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხვედრი უნდა შეუმსუბუქოთ, აღვადგინოთ მათი დარღვეული უფლებები, ვინც უკანონო პატიმარია, რა თქმა უნდა, მათი საქმეები ძალიან მოკლე ვადაში უნდა გადაიხედოს, რომ არ დატოვონ საპატიმროები.
საპატიმროებს ასევე დატოვებენ ამინისტიით გათავისუფლებული პირებიც, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, რომელ მუხლებს მოიცავს კანონი. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ჟენევაში დღეს დაიწყო საერთაშორისო მოლაპარაკებების 21 რაუნდი, რომელსაც საქართველოს მხრიდან წარმოდგენილი არიან როგორც შერის მოქმედი ხელისუფლების, ისე საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული კოალიციის წევრები. 10 ოქტომბერი დაეთმო საინფორმაციო სესიას, ხოლო 11 ოქტომბერს დაგეგმილია ტრადიციული დისკუსიები ორი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში. როგორია პროცესის მონაწილეების მოლოდინი? ამის შესახებ ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ვინც არ უნდა მოვიდეს საქართველოს ხელისუფლებაში, ყველას ერთი ოცნება აქვს: დაიბრუნოს აფხაზეთი თავის წიაღში. უთხრა ჟურნალისტებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრ აკვაპმა 10 ოქტომბერს სოხუმში გამართულ პრესკონფერენციაზე, და იქვე აღნიშნა, რომ ეს აზრი მას თბილისში მომავალი მინისტრების მიერ გაკეთებულმა ცალკეულმა განცხადებებმაც განუმტკიცა. ამ წრილში ალექსანდრ აკვაპი მომავალი სახელმწიფო მინისტრის რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილის მოსაზრებებზე აკეთებს აქცენტს, რომლის მიხედვითაც საქართველო აფხაზეთის მხარესთან აღიარებს გარდა ყველა საკითხის განხილვას აპირებს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს კი საერთოდ არ წარმოუდგენია, თუ რაზე შეიძლება ასეთ შემთხვევაში ლაპარაკი, როცა დამოუკიდებლობა აფხაზეთისთვის ყველანაირ კეთილდღეობაზე მაღლა დგას.
საფრთხე ჩვენ ყოველთვის თანგდევს, მოვა ხელისუფლებაში ივანიშვილი თუ სხვა ვინმე. თუ კი ივანიშვილი მდიდარი ადამიანია, დახარჯოს თავისი კაპიტალი საკუთარი ხალხის საკეთილდღეოდ. ჩვენ კი ჩვენ სამშობლოში ვცხოვრობთ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი სახელმწიფო, საზღვრები, რასაც ჩვენ თავად ვიცავთ. თუ კი ჩვენთან საუბარი უნდათ როგორც კარგ მეზობლებს, ჩვენ ამისთვის მზად ვართ. მაგრამ თუ კი ჩვენთან სხვანაირად ლაპარაკს გადაწყვეტენ, მათ არაფერი გამოუვათ.
მართალია, ალექსანდრ ანქვაბი უშალოდ არ მონაწილეობს მოლაპარაკებათა 21 რაუნდში, მაგრამ მისი სიტყვებით ალბათ იულად ვივარაუდებ, თუ რა განწყობით ჩავიდნენ სოხუმის წარმომადგენლები ჟენევაში. მათ მსგავსად თბილისთან ლაპარაკს მხოლოდ მეზობლის რანგში აპირებს ცხინვალიც, და ეს 9 ოქტომბერს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით სანაკოევმაც აღნიშნა. ჩვენ პირველ რიგში შევეცდებით მივახციოთ იმას, რომ საქართველო აღიაროს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა, და ჩვენ ამ ქვეყანასთან დავამყარებთ კეთილმეზობლურ ურთიერთობას, რაც ყოველთვის ჰქონდა მიზნად დასახული, თქვა სანაკოევმა, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობს ჟენევის მოლაპარაკებების ამ რაუნდში. 9 ოქტომბერს ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სანაკოევს სრულად უჭერდა მხარს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. რაიმე სახის მოლაპარაკებების გამართვას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ბედზე ჩვენ არ ვაპირებთ, არც საქართველოსთან, არც სხვასთან, რადგანაც ამ რესპუბლიკების ბედი უკვე გადაწყდა მათი ხალხების მიერ, რომლებაც დამოუკიდებლობა აირჩიეს, თქვა ლავროვმა 9 ოქტომბერს. თუმცა ასეთი მიდგომა ძველი ხელისუფლების მსგავსად მიუღებელია ახლადარჩეული ხელისუფლებისთვისაც საქართველოში. ერთადერთი რადათმობაზეც ამ ეტაპზე შეიძლება საუბარი, ეს კონფლიქტის მხარის განსაზღვრას უკავშირდება. ძველი ხელისუფლება სასტიკად წინააღმდეგია, მაგრამ ახალი ხელისუფლება მაინც მზად არის, რომ რუსეთის ნაცვლად კონფლიქტის მხარედ უშუალოდ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ცნოს. თუმცა ეს იმ შემთხვევაში, თუ კი მხარეები ამ ყველაფერს აღიარებისკენ გადადგმულ ნაბიჯად არ მიიჩნევენ.
ჩვენ დასაკვირველი ამ თემაზე ვერ შევთანხმდებით, თუ მხარეებში, მაგალითად ან აფხაზური მხარე ან ოსური მხარე იგულისხმებს იმას, რომ ჩვენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს დაგვაქვს საუბარი.
საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების წარმომადგენელმა მომავალმა დეპუტატმა გია ვოლსკიმ ეს კომენტარი 9 ოქტომბერს ჟენევაში გამგზავრების წინ გააკეთა. ჟენევაში ნიადაგის მოსასინჯად გაემგზავრა პაატა ზაქარეიშვილიც. მომავალი სახელმწიფო მინისტრისთვის რეინტეგრაციის საკითხებში ცხადია, რომ როცა ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების თბილისთან გაფორმებაზე ლაპარაკობენ, აფხაზურ და ოსურ მხარეებს უსაფრთხოებაზე მეტად სტატუსის თემა აწუხებთ. ზაქარეიშვილის თქმით, მშვიდობაზე ლაპარაკი შეიძლება, მაგრამ ცხადია აღიარების გარეშე.
ჩვენ კაფეზე სამსახატო უნდა უთხოთ, რომ საქართველო არ აპირებს ომის განახლებას, ამაზე გაკეთებულ განცხადებას. თუ გინდათ მეტი გარანტიები და ხელმოწერა, მაშინ გამეხილოს ტექსტი და პირველ რიგში და მეორე რიგში ვინაცავს ქართველს. ჩვენ ჩვენს მიერ აღიარებული არ ახარ. ჩვენ ხარ ჩვენთვის კონფლიქტის მხარე. ჩვენ სათავად მოაწეროთ ხელი როგორც კონფლიქტის მხარესთან. ჩვენ თუ გინდათ ხელი მოაწეროთ როგორც საფათოსეთმა, სინამაზე არ დავა, იმიტომ რომ არ მაგერებული არა, არ აყავა.
ასეთი იყო წინასწარი განწყობები, ხოლო საბოლოო დასკვნების გამოტანის საშუალება ანალიტიკოსებს სავარაუდოდ 11 ოქტომბერს მიეცემათ. მას შემდეგ რაც ჟენევაში მოლაპარაკებათა 21 რაუნდი დასრულდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 25 წუთია. ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, ის ნინო გელაშუმა მოამზადა.
ბიძინა ივანიშვილისა და მიხეილ სააკაშვილის 9 ოქტომბრის შეხვედრას დღეს ყველა გაზეთი აშუქებს. პირისპირ შეხვედრის შინაარსზე ცნობილი არაფერია. ყველა სიახლის ავტორი ივანიშვილთან შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტის ნათქვამს ეხმაურება და წერს. ამ შეხვედრის შემდეგ რიგით მოქალაქე სულ ცოტა ერთი კითხვა მაინც გაუჩნდება. რატომ ვერ ხვდებოდნენ სააკაშვილი და ივანიშვილი მთელი 7 წლის განმავლობაში, რომ მთელ რიგ მნიშვნელოვან საკითხებზე მათ ხედვებს შორის თურმე ფუნდამენტური განსხვავებები არსებობდა. რეზონანსში წაიკითხავთ. ოფიციალურად ამ შეხვედრის შესახებ არაფერი თქმულა იმის გამო, რომ შეხვედრა სხვა არავინ დასწრებია. უცნობი რჩება მათი საუბრის შინაარსი, თუმცა არაოფიციალურად მაინც ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ივანიშვილი სააკაშვილს მის გადადგომაზე ელაპარაკა და ის თანამდებობას სავარაუდოდ წლის ბოლომდე დატოვებს, წერს რეზონანსი. იგივე გაზეთი წერს, რომ უახლოეს მომავალში შესაძლოა ქვეყანაში ფართო მასშტაბიანი ამნისტია განხორციელდეს. ამასთან დაკავშირებით ქართულ ოცნებაში კანონ პროექტზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. საშალ ახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრობის კანდიდატი სოზარ სუბარის თქმით, პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიაში საზოგადოების ჩართულობა უფრო გაიზრდება, გაძლიერდება და ბევრად უფრო ეფექტური გახდება. 24 საათი მოსალოდნელი საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეობის კანდიდატ ვახტანგ ხმალაძეს ესაუბრა, რომლის აზრითაც დღეს მოქმედი თითქმის ყველა კანონი საჭიროებს შეცვლას. პარლამენტში უფლებამოსილების დამტკიცების შემდეგ ახალი უმრავლესობა აპირებს პირველ რიგში პარლამენტის შენობის დედაქალაქში დაბრუნების ინიციატივა დააყენოს. ამ საკონსტიტუციო ცვლილებისთვის მართალია ბიძინა ივანიშვილი ქართულ ოცნებას საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ანუ დეპუტატთა 2/3 მანდატი არ აქვს, მაგრამ ამჟამინდელი უმცირესობის დიდი ნაწილის იმედს არ კარგავენ, წერს 24 საათი. ახალი თაობის კორესპონდენტის მიერ რუსეთთან ურთიერთობის პერსპექტივაზე დასმულ შეკითხვას სოსოც ცისკარიშვილი ასე პასუხობს. ჩემი აზრით, ახლა რუსეთი უფრო დაბნეულია საქართველოს მიმართ, ვიდრე პირიქით. იმიტომ რომ თუ კი რამე სირთულე არსებობს ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში, რასაკვირველია ამის შემოქმედი რუსეთის ხელისუფლება. და როდესაც მათთვის ვითომ მიუღებელი პირი კარგავს პოზიციებს და არსებობს მთავრობა, რომელიც მისგან საკუთარი მრწამსი დამოუკიდებელია, მოითხოვს გარკვეულ ნაბიჯებს რუსეთის მხრიდანაც, მით უმეტეს ქვეყნისგან, რომელიც სავაჭრო მსოფლიო ორგანიზაციაში აღმოჩნდა საქართველოს პოზიტიური ნების დაფიქსირების შედეგად, აცხადებს სოსოცის კარიშვილი.
ნინო გელაშუმა მოამზადა საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ტექსტის ვრცელ ვერსია შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. უკვე 20 წელია ყოველ 10 ოქტომბერს მსოფლიო აღნიშნავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღეს. წელს ამ დღის მთავარი თემა და ლოზუნგია დეპრესია, გლობალური კრიზისი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკით მსოფლიოში დეპრესია აწუხებს დაახლოებით 350 მილიონ ადამიანს. კონკრეტულად საქართველოში არასოდეს ჩატარებულა კვლევა რამდენადაა გავრცელებული დეპრესიის პრობლემა, თუმცა სპეციალისტების დაკვირვებით ბოლო 20 წლის განმავლობაში სულ უფრო იზრდება დეპრესიის დაავადებულების რიცხვი. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით დეპრესია მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ ტვინის დაავადებად იქცა. 17 ქვეყანაში ჩატარებული საერთაშორისო კვლევაც მოწმობს, რომ გასული წლის მანძილზე დეპრესიის ეპიზოდი საშუალოდ ყოველ მე-20 ადამიანს აღინიშნებოდა. სწორედ ეს გახდა მსოფლიო ჯანდაცვის ასამბლეის მოწოდების საფუძველი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და მისი წევრი ქვეყნებისადმი ქმედითი ნაბიჯები გადადგან დეპრესიის და სხვა ფსიქიკური აშლილობების პრევენციის მიზნით. 10 ოქტომბერი მსოფლიო ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე თბილისშიც აქციით აღნიშნა ფონდმა გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი. ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად. დეპრესიის ზრდის თვალსაზრისით არც საქართველოა გამონაკლისი, გვევნება ფონდის წარმომადგენელი პროექტის მენეჯერი ნინო აღდგომელაშვილი.
ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში, საქართველოშიც დეპრესიის ფონი მატულობს. მით უმეტეს, როცა ამდენი ხელშემწყობი ფაქტორი არის პოლიტიკური ვითარებები ქვეყანაში, მიმდინარე პროცესები, ისეთი სისწრაფით ხდება სიახლეები და ცვლილებები, რომ ადამიანი ვერ ეწევა, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი დეპრესიის დონეს მაღლაწევს და გამონაკლისი ამ შემთხვევაში საქართველოც არ არის.
სპეციალისტებმა ისიც გამოთვალეს, რომ 2020 წლისათვის დეპრესია ინვალიდობის გამომწვევ მიზეზთა რიგში მეორე ადგილს დაიკავებს. უფრო პესიმისტურია მედიკოსთა პროგნოზი 2030 წლისათვის, გვეუბნება ნინო აღდგომელაშვილი.
ფიქრობენ, რომ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ავადობის ტვირთი, გლობალური ტვირთის ძირითადი კონტრიბუტორი. საქმე არ უნდა მეუყანოთ რა საკვირველია გამწვავებამდე და ღრმა დეპრესიამდე. ღრმა დეპრესიას კიდევ სამწუხაროდ ისეთი შედეგებიც აქვს, რასაც სუიციდამდე მიყავს ადამიანი.
მსოფლიო სტატისტიკა არც ამხრივაა დამაიმედებელი. ყოველწლიურად თითქმის მილიონი ადამიანი იკლავს თავს. ეს კითხეში 3000 თვითმკვლელობას ნიშნავს. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე, ფსიქიატრი მანანა შარაშიძე ამბობს, რომ საქართველოში არავის არასოდეს გამოუკვლევია თუ რომელი ფსიქიკური დაავადებაა ყველაზე მეტად გავრცელებული. ცნობილია მხოლოდ სამკურნალო დაწესებულებებში ოფიციალურ აღრიცხვაზე მყოფი ადამიანების რიცხვი 70,000. თუმცა უმრავლესობა, ვინც იცის ან აღმოაჩენს, რომ დეპრესია აწუხებს, ამის ძირითად მიზეზად უფუნქციობას, უმუშევრობას და მატერიალურ გაჭირვებას ასახელებს. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც ფსიქიატრი გამოყოფს, ისაა, რომ ადამიანები დეპრესიის გამო არ მიმართავენ სამკურნალო დაწესებულებებს.
ძალიან ხშირად ადამიანებმა არ იციან, რომ მას დეპრესია აქვს. ათ ოჯახის წევრი ვერ აცნობიერებს, რომ ამ ადამიანს აქვს დეპრესია და სამკურნალოა. ამიტომ მათ მეტი ცოდნა ექნება, თუ რა არის დეპრესია, რა სიმპტომებია, დროულად მიმართავენ სამკურნალო დაწესებულებებს. დეპრესიის შემსუბუქება და მკურნალობა არის შესაძლებელი,
ამბობს მანანა შარაშიძე. მისი თქმით, ამის კარგი მაგალითია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრებში დასაქმებული ადამიანები. 10 ოქტომბერს სწორედ მათი ერთი ნაწილის მიერ შექმნილი ხელნაკეთი ნივთებისა და ნახატების გამოფენა მოეწყო თბილისში.
ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია აუცილებელია ასეთი ადამიანებისთვის, რომლებიც დეპრესიის გამო და ასევე სხვა ფსიქიკური აშლობის გამო დარიყული იყო საზოგადოებისაგან.
ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ერთ-ერთი პაციენტის მშობელი გვეუბნება, რომ მისი შვილი საგრძნობლად უკეთდება თუ რეალიზებულია. ამ დროს დეპრესია ციკლებს.
შვილი არ ხატავს, მაგრამ წეს, ძალიან კარგად წეს, თარგმნის და მე მაყოფილი ვარ ხა რეაბილიტაციის სამაკეთოში, იყოს ეს რეაბილიტაციის განყოფილება, არ თერაპიის განყოფილებას უძახიან და იქ განყოფილების გამგე მოახერხა და მოაწყო პრეზენტაცია ჩემი შვილის ლექსების და თარგმანების და გამოსცეს წიგნი და ძალიან დადებითი და კარგი შედეგი მოახდინა, ესე რომ მას გაუჩნდა მიზანი რაღაცა ეკეთებინა.
დაბოლოს გეტყვით, რომ ფონდს გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი უკვე მომზადებული აქვს ერთგვარი სახელმძღვანელო, თუ როგორ უნდა უმკურნალონ დეპრესიის მქონე ადამიანს და მართონ დეპრესია მოზრდილებში. ამჟამად მზადდება იგივე შინაარსის მასალა ბავშვებში დეპრესიის მკურნალობის შესახებ, რომელსაც ფონდი ჯანდაცვის სამინისტროს წარუდგენს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ოთხშაბათ ცნობილი გახდა ქიმიის დარგში ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატების ვინაობა. დეტალებით კობალი კლიკაცა.
ქიმიის დარგში 2012 წლის ნობელის პრემია გადაეცა ორ ამერიკელ მკვლევარს იმ პროტეინების შესწავლისათვის, რომლებიც სხეულის უჯრედს აძლევს საშუალებას გარე სიგნალებს უპასუხოს. ნობელის პრემიის გადაწყვეტილება ოთხშაბათ სტეფან ნორმარკმა, შვედეთის სამეფო აკადემიის წევრმა გამოაცხადა.
The Royal Swedish Academy of Sciences.
შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიამ გადაწყვიტა ქიმიის დარგში 2012 წელს ნობელის პრემიით დააჯილდოვოს პროფესორი რობერტ ლეპკოვიცი, ჰოვარდ ჰაგესის სამედიცინო ინსტიტუტის და დიუკის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრის წარმომადგენელი ჩრდილოეთ კაროლინიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ასევე პროფესორი ბრაიან კობილკა სტენფორდის უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლიდან, კალიფორნიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. აკადემია პრიზს გასცემს G პროტეინის წყვილი რეცეპტორების შესწავლისთვის. ლეპკოვიცი, რომელიც 79 წლისაა, მერილენდში, ჰოვარდ ჰაგესის სამედიცინო უნივერსიტეტში მუშაობს. 57 წლის კობილკა კი კალიფორნიაში სტენფორდის უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლის პროფესორია. მათ მიერ აღმოჩენილი რეცეპტორები ესის ცილებია, რომლებიც უჯრედის კედლებამდე აღწევს. მედიკამენტების ნახევარი ეფექტს აღწევს სწორედ ასეთი რეცეპტორების გავლით. შესაბამისად, აღნიშნული კვლევა მეცნიერებს დაეხმარება უკეთესი პრეპარატების შეიმუშაონო, აღნიშნა ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორმა სვენ ლიდინმა.
It leads to an orchestrated response from the billions of individuals.
მილიარდობით ცალკეული უჯრედი ქმნის ჩვენს სხეულებს. დიდი ხნის მანძილზე გვჯეროდა, რომ ადრენალინი არ აღწევდა იმ უჯრედებში, რომლებზეც ის გავლენას ახდენდა. თუმცა უჯრედის გარეთ ადრენალინის დონის მატება უჯრედის შიგნიდან საპასუხო სიგნალს იწვევს.
It leads to a response at the inside.
Nobelis premiis Levandeli laureatebis dasakheleba or shabats 8 oktobers daiqo meditsinis dargis tsarumadgenlebit. Britaneli John Gudronita da Yaponeli Sinia Yamanakati. Samshabats 9 oktobers fizikis dargshi premia gadaetsa Frank Serge Arushisa da Amerikel David Weinlands. Shodime tsarmis Alfred Nobelis mier da arsebuli prestizhuli jildos mplobelebi privlad 1900s პირველ წელს გამოვლინდნენ. პრემია გაიცემა ასევე მედიცინის, ფიზიკის, ქიმიის, ლიტერატურის, ეკონომიკისა და მშვიდობის დარგში. ჯილდოები 10 დეკემბერს გადაეცემათ ლაურეატებს. 1896 წლის სწორედ ამ დღეს გარდაიცვალა ალფრედ ნობელი.
კობელი კლიკაძე მისაუბრა ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატების დასახელების პროცესზე. ხუთშაბათს შევიტყობთ ლიტერატურის დარგში ლაურეატის ვინაობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Როგორც სახელი ამბობის გამოშვებაში უკვე ითქვა, მოსკოვის სააპელაციო სასამართლომ პანკ ჯგუფის პუსი რაიოტის ერთი წევრი გაათავისუფლა პირობითი საშალის მიჩით, ხოლო დანარჩენი ორი ახალგაზრდა ქალი პატიმრობაში დატოვა. სალომე ასათიანი გეტყვით უფრო მეც.
Moskovis saapelatsio sasamartlom rusuli pank jgupis Pusi rayotis ert-erti tsevri Ekaterina Samutsevichi sasamartlos darbazidan gaantavisupla. Samutsevichi sascheli sheumsubukta da 2 tslit tavisuplebis aghqeta pirobiti sascheli cheetsvala. Garda amisa Samutsevichs sasamartlom 2 tslit daunishna gamosatsdeli dro. Darchenili ori khalis Nadezhda Tolokonikovas da Maria Alyokhinas kanachenebi ki sasamartlom zalashi datova. Mat koloniashi 2 tsliani patimroba miesajat. Samutsevichs Tolokonikovas da Alyokhinas agvistoshi miesajat 2-2 წლით პატიმრობა რელიგიური სიძულვილით მოტივირებული ხულიგნობის ბრალდებით. პანკ ჯგუფის წევრებმა თებერვალში მოსკოვის საკათედრო ტაძარში პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის საწინააღმდეგო პერფორმანსი შეასრულეს. სასამართლოს განცხადებით, სამუცევიჩის განთავისუფლების მიზეზი ის გახდა, რომ ის მაცხოვრის ტაძრიდან ძველებმა პერფორმანსის დაწყებამდე გამოაძევეს და შესაბამისად მან ვერ მიიღო მონაწილეობა ღონისძიებაში. სამეულის ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა სასამართლო სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, განაჩენს კიდევ გავასაჩივრებთ.
В отношении Надежды Толоконниковой и Марии Алёхиной
Надежда Толоконникова და მარია ალოხინას რაც შეეხება ჩვენ გასაჩივრებას ვგეგმავთ. სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში მიმართავთ ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოს. ამის უფლება ჩვენ რუსეთში მეორე ინსტანციის სასამართლოს გავლის შემდეგ მოგვეცა. ამასთან განსაზღვრული წესით მიმართავთ მოსკოვის საქალაქო სასამართლოს შესაბამის განყოფილებას.
Соответствующий коллегиум Мосгорсуда
Пуси райотის წევრები აცხადებენ, რომ მათ დანაშაული არ ჩაუდენიათ. ისინი ამბობენ, რომ მათი პროტესტი პოლიტიკური იყო და რელიგიას არ დასხმიან თავს. ოთხშაბათს მოსამართლების წინაშე გამოსვლისას პანკ ჯგუფის წევრებმა კიდევ ერთხელ გაიმეორეს, რომ მათი კრიტიკის სამიზნეს წარმოადგენდა პუტინი, ისევე როგორც მისი მართველობის მიმართ რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ღია მხარდაჭერა. პუსი რაიოტის წევრების დაპატიმრებას მწვავე საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა. განაჩენი დაგმეს და გამოხატვის თავისუფლებაზე თავდასხმად მიიჩნიეს დასავლელმა დიპლომატებმა, უფლებადამცველებმა და პოპულარსკვლავებმა. სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ჯგუფის მხარდამჭერებმა საპროტესტო აქციებიც გამართეს. თუმცა პუტინმა გასულ კვირაში მხარი დაუჭირა სასამართლოს გადაწყვეტილებას და განაცხადა მსჯავრდებულებმა ის მიიღეს, რასაც იმსახურებდნენ. ჩვენი მორალური საძირკვლის, მორალური ღირებულებებისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობა უნდა დაისაჯოსო, თქვა რუსეთის პრეზიდენტმა ტელევიზიით კვირას გადაცემულ დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც მის მე-60 წლისთავს ეძღვნებოდა. Пуси райотის წევრების ადვოკატებმა პუტინის ეს განცხადებები სასამართლოზე ზეწოლის მოხდენის წოლფასად შეაფასეს. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია მსჯავრდებულებს მონანიებისკენ მოუწოდებს.
სალომე ასათიანმა მოგვითხრო რუსეთში პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრების მიმართ სასამართლოს მორიგ გადაწყვეტილებაზე და რეაქციებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გავასწრებთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა.
ათასრაშჩვიდმეტი წლის 10 ოქტომბერს ამერიკელი პიანისტი თელონიუს ფერმონკი დაიბადა. ნიუ-იორკში გაიზარდა, სან ხუან ჰილად წოდებულ აფროამერიკულ უბანში, სადაც ფორტეპიანო ქალაჩუნა ბიჭების საქმე თითულებოდა და დედამ ხელში საყვირი შეაჩერა. არ იყო სასულიერო ინსტრუმენტი თელონიუსის საქმე, რაც პედაგოგმაც მალევე შეამჩნია და მშობლებს მუსიკალური ძალადობის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. ბავშვმაც გაილაღა და უძილობასაც ეშველა. საფორტეპიანო ჯაზური ფირფიტების ფენა შეუდგა. არტ ტეიტუმის, ფეც ვოლერისა და დიუკ ელინგტონის ნამოქმედებს დაეწაფა. შავ თეთრ კლავიშებს კი 10 წლის ასაკში დედის მიერ წვალებით ნაკით ინსტრუმენტზე გაეთამაშა, ხოლო საშემსრულებლო ტექნიკა ბაპტისტურ ეკლესიებში გამართულ წირვა ლოცვებზე დახვეწა. Თელონიუსმა 20 წლის ასაკში სახელოვან ჯულიარდის სკოლაში ჩააბარა, მაგრამ თეორიულ მეცადინეობებს გული დიდხანს ვერ დაუდო და სწავლა მალევე მიატოვა. წელს ნიუ-იორკში კლუბი მინტონ პლეიჰაუსი გაიხსნა, სადაც ორკესტრის თავკაცი 27 წლის დრამენი კენი კლარკი ბრძანდებოდა. ის კაცი გახლავთ დასარტყამებზე დაკვრის მანერაში სიახლე რომ შეიტანა. ძირითადი რიტმ სექცია თეფშებზე გადაიტანა. ხეირიანი პიანისტის ძებნაში 23 წლის თელონიუს გადაიყარა და დაასაქმა. კვირაში 7 კონცერტში $27 უხდიდა. ასე შეიქმნა დრამერ პიანისტის დუეტი, რომელმაც ზურგი აქცია კომერციულ სვინგსა თუ ჭკუამხიარულ დიქსილენს. კლარკის მოუხელთებელი ტემპი, მთავარი მუსიკალური მოტივის არაპროგნოზირებადი ხასიათი და თელონიუსის ალოგიკური აკორდული განუკითხაობა ბევრ გამოცდილ ინსტრუმენტალისტს ჭირის ოფლს ადენდა. მეტიც ამ მუსიკის კოპირებას თუ შემდგომ იმპროვიზირებას დიდხანს ვერ ამბედავდა, სანამ კლუბს დიზი გილესპი და ჩარლი პარკერი არ ეწვია. დიზიმ პიანისტის აკორდული სისტემის გარდა თელონიუსის დარათმორთვა მოყვაზმოც კი დაიწყო. შავი ბერეტი და ვებერთელა სათვალეები მოიხდინა. თუმცა მონკს ბობერთა რევოლუციური მოდგმის მიმართ დიდი ინტერესი არ გამოუჩენია. კლუბიდან მალე წავიდა და კოლმან ჰოგისთან ერთად კომპანია Blue Note-ში რამდენიმე ჩანაწერი გააკეთა. პროდიუსერებმა საქსოფონისტის რეკომენდაციას წეს პატივი თორემ მონკს სათოფეზეც არიკარებდნენ. იცოდნენ, რომ მაგრად აფრენდა და მისი ექსცენტრული მუსიკის ეშინოდათ. თუმცა მოკვეთას დიდად არც თვითონ განიცდიდა. სიმარტოვაში საკუთარი კომპოზიციების წერას არაფერი ერჩივნა. სწორედ ამ პერიოდში შექმნა ლეგენდად ქცეული ულამაზესი თემა Round Midnight. აქვე თელონიუსის ნედა ხასიათიც ვახსენოთ. სპენელს აინუნშიც არაგდებდა. არესალმებოდა და აპლოდისმენტებისათვის არც მადლობას უხდიდა. კულისებში ისე გადიოდა თითქოს არაფერი მომხდარაო. ტანად უზარმაზარს დაცვად არებდნენ. დაკვრისას წამოხტებოდა ხოლმე და თვალებზე ბინდ გადაკრული ბარბაცით იწყებდა მოუქნელ როკვას. ზოგჯერ უბრალოდ ითიშებოდა. ფიქრებით გაღმა გადიოდა და სფინქსებით გახევებულ სამქვეყნად რის ვაივაგლახით აბრუნებდნენ. ხოდა ნარკოტიკებთან ბრძოლის ნიუ-იორკის ბიურო მერთხელაც დაასკვნა. ჰეროინს მოიხმარსო და კონცერტების გამართვის ლიცენზია მომდენო წლებში რამდენჯერმე ჩამოართვა. თუმცა დანამდვილებით არავინ უწყის, რამდენად საფუძვლიანი გახლდათ ამგვარი ბრალდება. ჯაზის მკვლევარებმა იმდროინდელი სამედიცინო დასკვნების კი გამოაქვეყნეს, სადაც მძიმე ნარკოტიკების მოხმარება არ დასტურდებოდა. დიზი გილესპი იხსენებდა, კი ბატონო, მარიხუანას ეტანებოდა, ძლიერ ტრანკვილიზატორებს ვისკის აყოლებდა, მაგრამ იმდენად მოუქნელი იყო, ჰეროინის მოსახმარად მომზადებას ვერ შეძლებდა. ფეხსაცმლის თასმებსაც ვერ იკრავდა ცოლის ჩაურევლადო. ასია თუ ისე თელონიუსმა 40-იანი წლები უკიდურეს სიღარიბეში, მარტოსულობასა და იზოლაციაში გაატარა. თუ ვინმე გადაეყრებოდა მასში დაბღვერილ, გაფუყულ და ბრაზისგან არეულ საშიშ ტიპს ხედავდა, არა და უშუალოდ მგრძნობიარე ბუნებისა და ფაქიზის სულის პატრონი ბრძანდებოდა. 1954 წელს თელონიუსი პარიზში გაემგზავრა. მოგეხსენებათ, ფრანგებს განსაკუთრებით უყვარდათ ჯაზი და ამერიკულ მუსიკას ეთაყვანებოდნენ. თუმცა მონკის საშემსრულებლო მანერა ევროპელებმა უგემოვნოდ მიიჩნიეს და რიტმულ ჰარმონიულ სტრუქტურასაც ვერაფერი გაუგეს. მოკლედ პიანისტი მაგრად ჩაფლავდა. სამაგიეროდ პანონიკა როჩილს დაუახლოვდა, ჯაზმენთა კომაქსა და ფარველ ქალბატონს, რომლის ფავორიტი ერთხანს ჩარლი პარკერი გახლდათ. პარკერის სიკვდილის შემდეგ კი ჯაზურ სამყაროს ახალი გმირი სჭირდებოდა. ხოდა ქალბატონმა მონკი აირჩია. ფინანსურად ეხმარებოდა, ხმის ჩამწერ სტუდია Riverside-თან კონტრაქტი გაუხერხა და რაც მთავარია, თავისი კავშირების წყალობით ზემოხსენებული ლიცენზიაც დაუბრუნა. თუ როგორ წავიდა მონკის ცხოვრება შემდეგ 4 შაბათს იყოს. მანამდე კი ულამაზეს თხზულებას სახელად პანონიკას მოუსმინოთ. პიანისტმა მხსნელად მოვლენილ ქალბატონს რომ მიუძღვნა.
და დასრულდა ვახო ხვიჩიას ყოლგურული მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალთილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე გამხრის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.